Washington DC irraa kan isinii darbu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqabeera. Tigraay bakka bulchiinsa naannoo Amaaraa fi Tigraay irratti wal falman keessatti sochiin seeraan ala lafa hiruu fi namoota qubachiisuun raawwatamaa jiraachuu gabaafameera. Sanarratti gabaasa bakka Maykaadiraa jedhamurraa argannee isin dhageessisna. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hordoftoota keenya guyyaan har'aa roobii hagaya 18 bara 2022 Itoophiyaatti immoo hagaya 12 keessummeessaan keessan Annu Gusuu Taamireeti. Qophii keenya sa'a ol akkaaf turu keessatti walabummaa pireezii Tuunisiyaa keessatti bara warraaqsa arbootaa bara 2011 as dagaagee kan ture amma sadarkaa maalirra jira? Kun gabaasa keenya tokkoon haa ta'u monkey pox dhibeen jedhamu rakkoo biraa koovidiitti aanee addunyaa mudachaa jirudha. Kanaaf pooliyoo yookiin dhukkuba lamshessaa asuma yuunaayitid isteets magaalaa niiwoorki keessatti argameera. Kana ilaalchisees gabaasa nugeetu jira. Kanneenii fi kan biroo qabanne walakkaa isaatiif isin waliin turraa oduu addunyaatiin eegallaa bafqaadu moroodha.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Kaaba Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa taasifamaa jiru dhaabuudhaan gara marii nagaatti akkaataa deemuu danda'amu irratti koreen nageenyaa mootummaan Itoophiyaa ijaare yaada nageenyaa qopheessee hawaasa addunyaatiif ibsuun isaa himamee jira. Marii nageenyaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin taasifamu irratti mootummaa bakka bu'uudhaan kan hirmaatu koreen nageenyaa kun naannoo Tigraayin dabalatee kaaba Itoophiyaa keessatti bakkeewwan walitti bu'iinsa miidhamanii fi gargaarsa namoomaa qindeessuudhaaf tajaajilawwan bu'uuraa bakka turanitti deebisuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra akka gahamu gaafatee jira. Yaada nageenyaa koreen kun dhiyeesse ilaalchise komishiniin kominikeeshinii mootummaa ibsa kenneen yaadni koreen nageenyaa irratti waliigale kun qabiyyeewwan isaa maal akka ta'e bal'inaan ifa gochuu baatus yaadichi bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaatiif akka dhiyaatu murteessuu isaa beeksisee jira. Gamtaan Afrikaa bakka mariin mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamuu fi yoom akka jalqabamu addaan baasee dafee akka beeksisuuf gaafachuu isaa ibseera. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsicha karaa nagaadhaan xumuruudhaa fi fedhii qabu ibsee yaada nageenyaa waliigala kana qopheessuu isaa ibsus jaarsummaa gamtaa Afrikaa akka hin fudhanne kan ibsaa ture addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin mootummaan naannoo Tigraay garuu yaada mootummaa kanarratti akka amantaa hin qabne ibsee jira. Dubbii himaan dhaabichaa Geetaachoo Raddaa deebii fuula Tiwiitarii isaanii irratti kennaniin Tigraay keessatti haalli gargaarsa namoomaatii fi tajaajilawwan bu'uuraa ittuu bakka isaaniitti hin deebi'in waraanni mootummaa ittuu humnoottan naannoo Tigraay irratti dhukaasa dhaabuu hin dhiisin yaada nagaa dhiyeesseera jechuun hawaasa addunyaa gowwoomsuudhaa fi olola geggeessuu irraa kan hafe bu'aa hin qabu jedhanii mootummaan fedhii marii nageenyaa akka hin qabne ibsaniiru. Yaada adda bilisummaa uummata Tigraay kanarratti guyyaa har'aa kan deebii kennaniif dubbi himtuun waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillanee Suyyum ibsi hoggantoota bulchiinsa naannoo Tigraay irraa kenname yaalii marii nageenyaa irraa baqachuuti yookiin immoo sababa barbaachuuti jedhanii mootummaan haala duree kamiinuu malee torban dhufu keessa marii jalqabuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaa beeksisanii jiru. Gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu inni mootummaan Itoophiyaa shanii jedhu haala gargaarsa namoomaa Oromiyaa keessatti mijeessuudhaaf yaada dhukaasa dhaabuu dhiyeessuu isaa Associated Press gabaasee jira. Ibsa dhaabbatichi roobii kaleessaa baase irratti dubbiimaan dhaabichaa Odaa Tarbii akka jedhanitti namoottan balaa beelaatiin dararamaa jiranii fi gargaarsi dhaabbilee namoomaa irraa taasifamaa jiru akka namoottan gargaarsichi barbaachisuu fi ga'u gochuudhaaf dhaabni isaanii dhukaasa dhaabe karaa banuudhaaf fedhii qaba. Ibsa dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo kanaa fi mootummaa Itoophiyaa irraa deebiin akka hin argamne Associated Press ibsee jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa Geenya kana ibsa kennaa turaniin garee isaan shanii jedhanii waamanu irratti tarkaanfii humnaa fudhachaa jiraachuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhiyeenya kana ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 20 ta'anii gargaarsa namoomaa akka barbaadan ibsee kanneen keessaa harka 3 ol kan ta'anii dubartootaa fi ijoolleewwan ta'uu isaanii beeksisee jira. Gamtoomanii jalatti kan jiru dhaabbata fayyaa addunyaa yookiin WHO fi daayireektara kan ta'anii Dr. Tewodiroos Adhanoom naannoo Tigraay isa walwaraansaan bututee fi hawaasni addunyaa kan xiyyeeffannaa gahaa hin kenninee fi dhimma sanyummaatii fi kan ka'eedha jechuu isaanii maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala rakkinaa hamaa addunyaarra jiru keessaa tokko akka ta'e kan himan Dr. Tewodiroos maaliif ilaalchi addunyaa Ukraayiniif kennamaa jiru Tigraayiif hin kennamne jedhanii gaafachuun isaanii gabaasameera. Dr. Tewodiroos ji'a eebilaa darbe keessa lubbuun adii fi gurraacha yemmuu balaan uumamu walqixatti ilaalamuu isaa irratti gaaffii akka qaban ibsuu isaanii gabaasni Rooyters kun yaadachiiseera. Dhimma kana irratti Liisaa Shilaayin gabaasni Jeeneevaa irraa VOA'dhaaf ergite akka dabalee jedhetti uummanni Tigraay yeroo ammaa buusaa aantiraaksii fi koleeraa dabalatee dhukkuboota adda addaatiif saaxilamee akka jiru Dr. Tewodiroos dubbataniiru.
The humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine, without any exaggeration. And I said it many months ago, maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray. The only thing we're asking is, can the world come back to its senses?
Rakkinni mirga namoomaa Tigraay keessaa itti dabala kamiinuu malee isa Ukraine keessa jiru kacaalu kana ji'oottan hedduu dura dubbadheen jira. Tarii bifa gogaa qaamaa kasaba Tigraayin kan ka'e ta'uu danda'a. Yeroo amma dubbachaa jirru kanatti balaan Tigraay keessa jiru lafa kanarraa isa baay'ee hamaadha. Ani nama Tigraay kanan kana jechaa jiru garuu waanin Tigraay irraa ta'eef miti. Dhugaa waan ta'eefi.
Dhimma kana irratti kamisa har'aa ibsa kan kennan dubbiimtuun waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Billeenees Iyyuu yaada Dr. Tewodiroos mormanii jechi isaanii naamusa qabeessami jechuun isaanii gabaasameera. Billeenees Iyyuu itti dabaluudhaanis Dr. Tewodiroos waan akkanaa dubbachuu yoo barbaadan hojii isaanii gallakkisuu qabu jechuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti bakka daddabiit jedhamu irratti meeshaa waraanaa fageenya irraa furguggaa'anuun haleellaa raawwataa jiraachuu isaa komaandi poostiin mootummaa naannoo Tigraay ibsa roobii kaleessaa galgala baaseen beeksisee jira. Gochi akkanaa sochii gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a 4 dura hojiirra oolaa jiru diiguudhaaf yaada jiruu fi mallattoodha jedhee jira ibsi mootummaa Tigraay kun. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa dhimma kanarratti kan haasofsiise Piroofeesar Kindayyaa Gabriyoot yeroo ammaa Tigraay keessa lolli akka hin jirre ibsanii haalli tuttuqii akkanaa yoo itti fufa ta'e garuu deebiin barbaachisaa ta'e kennamuufi ni mala jechuun isaanii gabaasameera. Himannaa komaandi poostii Tigraay baasee kanarratti mootummaa irraa deebiin kenname amma ammaatti hin jiru. Himannaa hanga'oota naannoo Tigraay irraa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaachaa jiruu fi guyyaa har'aa deebii kan kennan dubbihimtuun waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Billeenees Iyyuu addi bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii nageenyaa taasifamaa jiru gufachiisuudhaa fi sababa ofii isaatii dhiyeessuudha jechuun isaanii beekameera. Bu'ii filannoo hagayya 9 bara 2022 Keeniyaatti taasifame irratti waliigaltee xumuraa irra yemmuu hin ga'amne kanatti jeelli mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaa seenuun isaa beekamee jira. Keeniyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi haaraa kan ta'an Meeg Waayitmaan akka oduu gabaastotaaf himanitti jeelli senaatar Kiriis Koonsiniin hoogganamu kun filannoo 7 darbe taasifame akka mo'ani kan ibsame Wiiliyaam Ruutoo bu'ii filannichaa mormuudhaan dhimmicha mana murtiitti geessaa kan jiran Raayilaa Odingaa fi pirezidaantii aangoo gallakkisuudhaaf deemaa jiran Uhuru Kenyaataa wajjin akka mari'atu ibsuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantii aangoo gallakkisaa jiraniin kan deeggaraman Raayilaa Odingaa heeraa fi seera biyyattii irratti hundaa'uudhaan bu'ii filannicha mana murtiitti akka falmanii ibsanii deeggartoonni isaanii guutummaa biyyattii keessa jiran okkorarraa akka of qusatan waamicha dhiyeessuun isaanii beekameera. Cawumsi siyaasaa Keeniyaa keessatti taasifamaa jiru nageenya bahaa Afrikaatii fi murteessaa ta'uu isaa Yuunaayitid Isteetsi akka amantu kan ibsa gabaasni kun pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan wallabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay walitti fiduudhaaf hojjechaa akka turan Rwanda dafi Democratic Republic Congo gidduti nagenya busu irratisi hirmachu nisani ipsameja. Franno presidentumma Kenya amma akamu ane kan himame William Ruto ipsadi enya kanakennanin imma nanno irratti tuintain imma biya kesa irratti akati ye fatan dubbachu nisani gabasamer. Jillimotumma United States Kenya senekun dimmotan akami irratti enyu wajjinini akamari tasisu baldinani wanti ipsame hinjiru. Hordoftoota keenya oduuwwan arraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Oduu addunyaatiif bafqaaduu galateeffachaa amma gara qophiilee arraaf jenneetti ceena. Warraaqsi bara 2011 Tuunisiyaa keessatti deemsame akka waan pireesii walabaa naannoo biyyoota arabaa keessatti dagaagsetti ilaalamaa ture. Har'a yeroo irree bultummaan biyyattii keessatti cime kanatti garuu walabummaan yaada ofii ibsachuu fi mirgi sabaa himaa biyyattii keessaa akka dugugamee dhabamaa jirutti yaaddoo qaban dubbataa jiru qeeqxoonni baay'een. Kun immoo bara dukkanaawaa dur biyyattiin keessa dabarteetti yaadaan nama deebisaa jira. Gabaasa Liisaa Abiraan Tuunisiyaa irraa ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Hiriirri ji'a darbe Tuunisiyaatti geggeessan nagaan hin xumuramne. Kun gareewwan mirga namaaf falmaniif gaazexeessota dhimma kana irratti gabaasan akkaan yaaddesse.
I was attacked by a policeman as I was covering the violence against protesters. They hit me with their hands. I lost consciousness.
Hokkara mormitoota irratti raawwatamu gabaasaa osoo hin jiru poolisiidhaanan haleelame harka isaaniitiin narukutan ofan wal'aalee jette. Gareeleen dhimma kana hordofaniif miidiyaaleen akka jedhanitti haleellaan pirasii biyyattii irratti geggeeffame bara pirezidaantii Tuunisiyaa Kaayis Saayid keessatti hammaataa dhufeera.
Ça devient de plus en plus difficile.
It's increasingly hard to be a journalist in Tunisia.
Tunisia keessatti gaazexeessaa ta'uun rakkisaa ta'aa dhufeera. Duraan Tunisiyaan bilisummaa pireesiitiif biyya banaa turte. Kan nama gaddisiisu kana booda fakkeenya sana hin taanu.
Tunisiyaa sadarkaa bilisummaa pireesii yeroo dhiyootti dhaaba riippoortaroota daangaan hin uggurre baaseen sadarkaa 21ffaatti gabbuute.
Voilà, ça c'était un des acquis les plus importants finalement de la révolution.
One of the most important achievements of the 2011 revolution was granting journalists.
Bu'aawwan warraaqsaa kan bara 2011 keessaa kanneen barbaachisoo ta'an tokko gaazexeessotaaf bilisummaa hojii isaanii akka hojjetan kennuu ture. Amma duubatti deebi'uu argaa jirra. Haleellaa gaazexeessota irratti raawwatamuuf odeeffannoo daangessuudhaan jedhan. Pireezidaant Saayid yaaddoo akkasii kan erga heerri isaanii falmisiisaa ta'e baatii darbe ragga'e booda hammaataa dhufe fudhatama dhabsiisan. Ibsa akkasii karaa waajjira isaanii ifa ta'een bilisummaan bulchiinsa isaanii jalatti yeroo kamiyyuu caalaa akka kabajamu waadaa galaniiru. Qeeqxoonni garuu akkas hin ta'uu jedhu. Dhimmoota bara kana keessa mudatan qofaa innaa ilaalan gaazexeessonni dararamaa to'annaa jala ooluuf yeroo tokko tokkos mana hidhaatti darbamu. Ammas guyyoota warraaqsaa duraa waliin wal bira qabameennaa ilaalamu abbaa irree Abdiyaan Been Alii jalatti interneetiin saansurii ta'u miidiyaaleen walaba ta'an ugguramaniiru. Walumaa galatti miidiyaan cufataa ture homaa dubbachuu hin dandeessu daandii irratti mormii dhageessisuu hin dandeessu waa tokko akka hin hojjenne dhorkamne jedhan. Warraaqsi Tuunisiyaa bara 2011 Been Alii aangoo irraa darbuudhaan kitaabota dabalatee uggurri kaa'ame ka'ee jira. Miidiyaaleen marsariitii irratti kan gaggeessame fincila uummataa keessatti ga'ee olaanaa kan qaban yoo ta'u fincila kana gabaasuuf akka babal'atu godhaniiru. Mootummaan warraaqsa booda bilisummaa miidiyaa balaarra buusu jedhamee himatan mootummaa Saayid qofaa miti. Garuu baay'een isaanii akka jedhanitti duruu karaan itti dhiibbaa taasisan jira ture har'anni kunu waan cufame fakkaata.
Bulchiisonni naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay bakka irratti wal falmaa jiran iddoo lixa Tigraay jedhamee beekamu keessatti sochiin seeraan ala lafa hiruu fi namoota qubachiisuu deemaa jira jedhamu Akka qorachuu jiru komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsuusaa gabaasaan VOA Henry Wilkins ibsee jira. Gabaasaan keenya kun magaalaa Maykadraatti argamuudhaan isa erge Bafqaaduu Mordaatu dhiyeessa.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa inni mootummaadhaan deeggaramu bakka waldhabiinsi jiru lixa Tigraay keessatti hiriinsa lafaa seeraan ala ta'e ilaalchise himannaa dhiyaachaa jiru akka qoratu dhiyeenya kana VOA'dhaaf ibsee jira. Dhimma kana irratti Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti daayirektara seeraa fi imaammataa kan ta'an Taarikuu Ageetaachoo yommuu dubbatan.
If these claims are verified, they're certainly definitely very concerning to the Ethiopian Human Rights Commission.
Komiin kun adda bahee beekamnaan Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaaf dhugumatti waan xiyyeeffannaa baay'eetti kennamudha. Ni hordofna, ni qoranna, eeyyee.
Akka gabaasni madda oduu Rooyterii waxabajjii bara 2021 maxxanseetti hanga'oonni naannoo Amaaraa lammiileen saba Amaaraa gara lixa Tigraay gara Maykadraa gara bakka waggoottan kurnanii fi naannoo Tigraayiin bulaa turetti akka socho'anii jajjabeessaa turan. Hanga'oonni naannoo Amaaraa paartii amma bara 2018 mootummaa ta'ee bulchaa ture keessaa tokko kan ta'e Adda Bilisummaa Uummata Tigraay waggaa 30 dura lammiilee Amaaraa miiliyoonii walakkaatti lakkaa'amanuu akka humnaan lafa isaanii gadhiisisee himatu. VOA'n haala bilisa ta'een himannaan kun amma makka dhugaa ta'e addaan hin baafan. Gabaasni Rooyterii akka dabalee jedhetti lammiilee saba Amaaraa bakka sanarra qubachiisuudhaa fi yaalii taasifameen lammiileen Tigraay seeraan ala lafa isaanii irraa humnaan buqqa'aniiru. Erga bara 2018 yaasii hoggansi naannoo Amaaraa lafa adda bilisummaa uummata Tigraayiin nurraa fudhatameera jedhanirra lammiileen Amaaraa deebisanii qubachiisan amma akka ta'e odeeffannoo kennuu irratti of qusatu. Ji'a caamsaa keessa namoonni akka VOA'tti manitti lammiileen saba Amaaraa gara lafa walfalmisiisaa jiru sanatti socho'aa jiru. Akka jiraattonni jedhanitti hiriinsa lafaa gosa irratti hundaa'e kanaan kan tuqamaa jiran lammiilee saba Tigraay qofa miti. VOA'n haala Maykadraa seenuu fi argateen lammii gosa isaanii akka haaraatti dhufanii lafa qabachaa jiran mormuudhaan hiriirri taasisamuusaa hubateera. Akka mormitoonni kun jedhanitti warreen bara dheeraadhaa fi bakka sanarra turanii dagatamanii jiru. VOA'n akka suur-sagalee hiriirichaa hin waraabne itti himameera. Namootaan hiriira mormii ba'anii turan keessaa tokko namni maqaan isaa akka baramu hin feene VOA'tti yommuu dubbatu.
Today we were forced to go out to protest asking for land as we are the ones left behind.
Har'a gad baanee akka morminuu dinqisiifamne waa'ee lafa gaafachuudhaaf akka namootan dhumiinsa sana booddee dagatamneetti ammas waan nyaannee bulluuf lafa gaafachaa jirra.
Jedhee jira. Magaalli Maykadraa ji'a sadaasaa bara 2020 yommuu lammiileen saba Amaaraa dhibbaan lakkaa'amanu warreen gosa Tigraayiin ajjeefamanii mata duree oduu addunyaa turte. Oduu gabaasaan biyya keessaa akka jedhetti namootan du'an sana awwaaluudhaa fi iskaabaatariitu magaala sanatti geessame. Isa booddee humni addaa naannoo Amaaraa lammiilee saba Tigraay ajjeesuudhaan haaloo ba'uu keessa seene. Atikiltii Hagoos Kaasaa nama waggoottan kurnanii fi hawaasa keessa jiraate lammii Tigraay. Yommuu ajjeechaa sana namoonni hedduun akka mana amantaa kiristaanaatti baqatan dubbata. Lammiilee saba Amaaraa hoomaadhaan haleellaa raawwachaa turan irraa kan isa baraaran hiriyoota isaa lammiilee Amaaraati. Lammiileen saba Tigraay harki caalaan haaloo ba'umsa sodaatanii magaalatti gadhiisanii deeman.
Almost half left the city during the night. Many of them went to Sudan. Some went towards Gondar.
Jiraattonni walakkaataan halkan magaalatti dhiisanii ba'an. Caalaan isaanii gara Sudaan deeman. Kaan gara Gondaritti deeman. Miseensonni maatii sooressaa bakka adda addaa dhaqan.
Kantiibaan magaala Maykadraa Cheeruu Hagoosii walitti dhiyeenyi saba lammanii dhiyeenya kana akka fooyya'insa agarsiisaa jiru dubbatu.
The people guilty of carrying out the massacre already left the city. Those killers will face trial.
Namootan dhumiinsa dhaqqabe sanaaf itti gaafatama qaban magaalattii gadhiisanii ba'aniiru. Waa'een lubbuu namaa balleessan sun seeratti dhiyaachuu qabu. Akka jarri magaalaa gadhiisanii ba'an namni isaan dhiibe hin jiru. Laftichi waan kan isaanii hin taane waan beekaniif ofii isaaniitiin gadhiisanii ba'an. Sababni isaan ajjeechaa fi dhumiinsa raawwataniifis kanaafi.
Haleellaa gosa irratti hundaa'ee lammiilee Tigraay irratti raawwatamaa jira jedhamu hin fudhatanu kantiibichi. Waa'ee walitti bu'iinsa hirmaannaa lafaa irratti hundaa'ee fi hiriira mormii magaala Maayikaadiraa keessatti taasifames kantiibaan magaalatti akka qabbaneessanii ilaalan ibsa gabaasni Henrii Wilkinsi Maayikaadiraa irraa VOA'dhaaf qindeesse. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yoo qorannoo taasisuudhaaf deema ta'e caalaa waajechuu akka danda'us gabaasni Henrii Wilkinsi kun hubachiiseera. Gabaasa Henrii Wilkinsi fi an Bafqaadu Morodaati.
Sagalee Ameerikaa irraa kun sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbaniitti ceena. Qophii fayyaa. Qophiin fayyaa kanarraa dhukkuba monkii pooks jedhamuu fi dhukkuba lamshessaa yookiin pooliyoo kanneen Ameerikaa keessatti argamaa jiran laalchisee gabaasaa ergaman irratti fuulleffata jaallanneetu dhiyeessa.
Vaayirasiin dhukkuba monkii paaks jedhamu fidu bifa isaa jijjiirrachuutu tarii dhukkubicha hatattamaan akka faca'u gochaa jira isa jedhu irratti qorannaaleen gaggeeffamaa akka jiran ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n roobii kaleessaa beeksisee jira. Vaayirasiin dhukkuba monkii paaks jedhamu fidan gosa lama ta'uun kan beekame yoo ta'u kunis Koongoo beezin yookaan Seentiraal Afrikaan kan jedhamuu fi akkasumas kan gosa West African jedhaman ta'uu fi kutaalee lamaan keessatti beekamoo waan ta'aniif akkasitti moggaafamee jedhameera. Jimaata darbe jaarmiyaan fayyaa addunyaa moggaafama maqaa vaayirasoota kanaa garee tokkoffaaf lammaffaa jechuun moggaasee jira. Kunis teessuma lafaan yookaan maqaa biyyootaan loogii gaggeeffamu ittisuuf jecha. Gareen lammaffaa vaayirasii kanaa ammoo of jalatti gosa kan biroo lama qaba. Inni tokko vaayirasii baroota 1970 keessaa fi erga bara 2017 as kanneen jiran qabatee jira. Vaayirasiin yeroo ammaa dhukkuba monkii paaks jedhamu kan bifa weeraraan ka'e waliin akkaataa uumama isaanii irratti adda addummaa hanga tokko akka qabu WHO'n beeksisee jira. Garuu akkaataa uumama isaanii irratti adda addummaan qaban kun waan inni geessisu kan ilaaleen waan beekamaan hin jiru. Kanaaf bifa jijjiirrachuun yookaan immoo karaa dhukkubichi ittiin daddabruu fi hangam jabaa akka ta'e baruuf qorannaan gaggeeffamaa jira. Dhukkubni monkii paaks jedhamu kun weerara dhaqqabsiisaa jiruurraas haa ta'u qorannaa laaboraatoriin maaliif babal'ataa akka jiru bifa jijjiirrachuu vaayirasichaati moo fayyaan dhala namaa dadhabuu isaarraa maddee isa jedhu baruuf qorannaan gaggeeffamu sichi hubachiisa. Kana malees bifa jijjiirrachuun vaayirasii kana qaamni nama adda addaa dhukkuba ofirraa ittisuuf dandeettii qaban jijjiirama vaayirasicha monkii paaks irratti qooda qabaasa jedhu irrattis haga ammaatti odeeffannoon ba'een jiru. Baatii caamsaa darbe jalqabarraa kaasee biyyootii dhukkubni monkii paaks jedhamu keessatti baratameen alatti weerarri isaa ka'uun gabaafameera. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n adoolessa 23 darbe kan dhukkubi kun addunyaaf dhimma fayyaa uummataa kan hatattamaatii jechuun labse. Biyyoota 92 keessatti namni 35,000 caalaan dhukkuba kanaan kan qabaman yoo ta'u namni 12 dhukkuba kanaan du'u jaarmiyaa fayyaa addunyaatti gabaafamee jira. Awurooppaaf Ameerikaa keessatti namoonni dhukkuba kanaan haaraa qabaman akka jiranis gabaafameera. Hayyoonnis saamudaa argatan irratti qorannaa gaggeessaa turan. Vaayirasii yeroo ammaa weerara dhukkuba kanaa fide gidduu adda addummaan jiru baay'ee xiqqoodhaa kan jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa dhukkuba monkii paaks jedhamu kan maqaa haaraa itti baasuuf baatilee fudhataa jedheera. Jaarmiyichi moggaafama maqaa dhukkuba kanaarraa yaaddoo akka qabu torbanneeniif ibsaa ture. Hayyoonnis moggaafamni kun nama dogoggorsaa yaada jedhu qabu. Sababiin isaas vaayirasichi yeroo jalqabaa jaldeessota qorannaaf jecha bara 1958 Deenmaark keessatti kaa'amanirraa waan argameef ture. Ta'us garuu dhukkubi kun haala itti fufiinsa qabuun hantuutaa fi warra isa fakkaatanirraa argamaa kan jiru yoo ta'u weerarri nammaa kun immoo walqunnamtii jabaa namoota gidduu jirurraa daddarbaa jira. Uummanni moggaafama maqaa haaraa gama gumaachuun akka qooda fudhatuufis WHO'n gaafatee jira. Mata duree lammaffaan har'aaf fudhannee dhiyaanne aangawoonni eegumsa fayyaa kan magaalaa Niwuyoork baatii darbe jechuun adoolessa keessa namni tallaalii farra pooliyoo hin tallaalamiin koonyaa Raakland keessatti dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaan qabamuusaa ibsuu isaaniiti. Erga bara 2013 as dhukkubi lubbuu namaaf sodaachisaa kun Yuunaayitid Isteets keessatti inni argamu kun kan jalqabaati. Boodarra immoo vaayirasiin pooliyoo yookaan dhukkuba laamshessaa kun bishaan namoonni itti fayyadamanii akka xuriitti kuufamee kaa'ame keessa argame. Kanaaf aangawoonni magaalattis ta'e kan eegumsa fayyaa tarii vaayirasichi magaalaa keessa naanna'aa jiraachuu malaa jedhu. Vaayirasiin pooliyoo magaalaa Niwuyoork keessatti argame kun tallaalii waliin hidhata qaba. Vaayirasii tallaalii waliin hidhata qabu jechuun tallaalii pooliyoo isa afaan keessatti coobsan sana keessa vaayirasiin jiru dadhabaa yeroo deemutti uummata jalqabumaan tallaalamiin jiru gidduutti faca'ee darbee darbees bifa weeraraan ni ka'aa jedhu hayyoon. Gosti vaayirasii pooliyoo addunyaa harka caalaa keessa dhabamsiifame sun yeroo ammaa Afgaanistaaniif Paakistaan keessatti argamaa jira. Hayyoota waa'ee dhukkuba pooliyoo qoratan kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise keessa tallaalii farra pooliyoo kan afaanitti cobsamu sun vaayirasii pooliyoo lubbu qabeessa kan qaama seenee dhanni namaa dandamatee dhukkubicha ofirraa akka ittisu godhaa jechuudhaan ogeessi waa'ee vaayirasii kata'an Konstaantin Chermakov waaltaa caasaa vaayirasii addunyaarraa dhabamsiisuuf hojjetuuf daayireektara waliigalaa kan ta'an ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni dureeyyii ka biroon dawaa isaa afaanitti cobsan gargaaramuu dhiisaniiru. Sababiin isaas vaayirasiin pooliyoo inni dadhabaa deeme dhukkubicha daddabarsaa sodaa jedhurraati. Kana malees carraa qaamni laamsha'u xiqqoo qabaa jedhu. Ijoollee dhalatan miliyoona tokko keessaa 2-4 mudachuu danda'aa jedha dhaabbata addunyaarraa pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetu. Dhaggeeffattoota keenya kanan har'aaf jedhe kanumaa nan xumura. Torbee mata duree biraan walitti deebina. Agarsiistuu nagaatti. Anjaalanni Gammadaati.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa.
Tole kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaalee keenya hundumaa irratti yaada gabbisiisaa ta'e qeeqa yoo qabaatan horn@voanews.com irratti nu erga. Kan fooyyessamuu qabu jettanis yoo nu laattan baay'ee nu gargaara. Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'ee kana fakkaata ture. Tamsaasa keenyaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitummoo Tigist Gammeeti torban kana tujuwee horaatu harkaa fuudhee hojjechaa ture. Qabisa kanaaf istiidiyoo keenya 53 as Waashingtan DC irraa kan isinne keessummeessaa ture Annugsuu Taammireeti. Nagaatti nu bulaa.